Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlar bilan yana g'oyibona uchrashib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Aziz birodarlar, non sindirish yangi ahdda yozilgan davrdagi xonadonlarda qilingan oddiy harakatdir. Xavori Pavlos jamoatni tasvirlash uchun nondan foydalangan, chunki hamma non haqida yaxshi biladi. Pavlos davridagi iymonlilar kabi biz ham Pavlos hammamiz bitta nonni bo'lishamiz deb aytganda uning nima demoqchiligini tushungan bo'lardik. Biz Masih bilan bir tan bo'lganimizda butun dunyodagi iymonlilar bilan ham bir bo'lamiz. Ya'ni bitta non bo'lamiz. Biz iymonlilar tanasining a'zosi ko'pchilik, lekin bitta ekanligimiz haqida o'ylash qanchalik ajoyib. Bu tana bitta nonga o'xshaydi. Un, tuz va suv nonning tarkibidir. Biz hech qachon ularni ajrata olmaymiz yoki ular alohida bo'lsa non bo'lmaydi. Xuddi shunday Masihning tanasi ham ajralmasdir. Nonga solinadigan har bir masalliq zarur va nimanidir bir butun qilish uchun qo'shiladi. Jamoat ham xuddi shunday. Har bir iymonli butun bir narsaning qismi bo'ladi. Har bir iymonli uni mukammal qiladigan har xil narsalarni qo'shadi. Xavori Pavlos jamoatni nonga o'xshatgan bo'lsa, muqaddas kitobning boshqa muallifi uni binoga o'xshatadi. Isroilda toshlar oddiy qurilish materiallaridir. Butrus bino to'g'risida gapirganda toshlar haqida gapirishi tabiiy hol. 1-chi Butrus kitobining 2-chi bobi, 4-chi va 5-chi oyatlarida u bizga o'zimiz ham tirik toshlardan ruhiy bino barpo etishimiz haqida gapirgan. E'tibor bering aziz birodarlar, bino bitta, lekin toshlar ko'p. Xuddi iymonlilar ko'pu, lekin jamoat bitta bo'lgani kabi. Shuningdek, 1-chi Konfeliklarga maktubining 3-chi bobi, 9-chi oyatida biz Xudoning imorati ekanligimizni o'qishimiz mumkin. Biz Xudovand uchun ruhiy maskan bo'lamiz, iymonli sifatida. U har birimizning ichimizda yashashi haqiqat. Lekin barcha iymonlilar birga bo'lishganda Xudovand yashaydigan ruhiy binoni tashkil etishni ham anglash juda muhim. Bu jamoatning 3-chi tasviri. Unda jamoat inson tanasiga o'xshatiladi. Masihning tanasi faqat kichik uy jamoatlari bir joyga yig'ilishi emas. Uning a'zolari birgalikda ishlaydigan turli qismlarga o'xshaydi. Ularning hammasi bir-biridan farq qilsa-da, ularning maqsadi bir va yuragi bir narsaga talpinadi. Shunday qilib tana faqat bir a'zoning fikrini ifodalamaydi. U o'zini bir butunlik deb taqdim etadi. Masihning tanasi, azizlar, jamoat ishlayotgan tana yoki birga ishlayotgan tanadir. Shu bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Azizlar, yana g'oyibona uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.